Guðbrandur, en vörurnar voru þær fluttar allar frá Vestmannaeyjum upp í Hallgeirseyjarsand?
Þeir sem stofnuðu kaupfélagið, þeir hugsuðu sér að nota Vestmannaeyjar sem millistöð. En þegar til kom, það var þetta allt of dýrt að skipa upp vörum í Vestmannaeyjum, geyma þar þar, þáttir leiði kom, flytja það svo, skipa þeim út og flytja það svo til lands. Svo að þetta var alveg vonlaust verk, sko. Þess vegna reyndum að fá skip. Fyrsta lagi fengum seglskip fyrst.
Þarna upp að ströndinni?
Upp að ströndinni sem komst inn á Vestmannaeyjahöfn og tókum vörurnar úr seglskipinu í vélbáta og fluttum það á land. En svo sáum við að þetta var líka ofdýrt og þá báðum við Suðurlandsskip.
Já.
Og sem, það var sami við Eimskip fyrir tiltölulega litla fjárhæð að taka vörur til Víkur, Holtsól, Hallgeirseyjar og Þykkvabæjar.
Já.
Og fyrir sama farmgjald eins og hér.
Já.
Og aðra farmir.
Já.
En það var útvöður smá styrkur til þess að Eimskip hefði í staðum fyrir þess að áhættu sem það tók á.
Já. Nú hefur oft þurft að bíða kannski svo dögum skipti.
Já, ekki minni tíð. Það er aldrei að það hefnaðist alltaf að ná upp úr þessum skipum.
Já,
það
var hýst þannig á.
Já, þú voru svo hefni, sko. En það var áhætt að það geta orðið margra vikna.
Já.
Frátöld.
Landeyingar og Eyfellingar áttu góða sjómenn á þessum árum.
Ágæta formenn og ágæta sjómenn.
Og þú hefur kynst þar alveg nýrri hlið
á lífinu. Ég var búin að kynnast því þegar ég var búin í Holti, áður sko.
Sóttirðu sjó?
Ég réði
þá.
Ég réði úr Holtsvörum.